Исәнмесез, әссәләмә галәйкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне ландышкар асу сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Екатеринбурда Русия президенты катнашында узган кеше хуклары жыйында төрмәгә утыртылган Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Изместьев турында да сүз булган. Мәгариф өлкәсендәге федераль укыту стандартлары татар җәмәгатьчелеген бер шуга салды. Самарда туган тел җәмгыяте шура агзасы бу өлкәдә татарларны бергәләп эшләргә чакыра. Мәскәүдәге Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә узган укытучылар белән очрашу вакытында да бу мәсьәлә күтәрелгән. Татарстан мәгариф министры татар һәм урыс телләре тигез укытылуына Түгәрәк өстәл тапшыруы Мирсәет Солтанғалиев һәм башка милли инкыйлапчыларга багышланачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мисыр югары мәктәпләрендә укучы Башкортстан, Татарстан һәм тагын кайбер төбәк студентлары президент Рөстәм Хәмитов җибәргән махсус ишкыч белән Уфага кайтып төште. Әмма аңа кадәр Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев төрмәгә утыртылган Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Изместьевка бәйле яңалыклар белән таныштыра. 1 февраль көнне Русия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында Екатеринбурда үткәрелгән кеше хуклар турындагы утырышта Изместьев хакында да сүз булган.
Үткән атнаны Башкортстанда шартлы рәвештә экс-сенатор Изместьев атнасы дип атарга була. Хәбәр иткәнебезчә, заманында Рәхимовның гаиләсенә бик якын булган, шуның аркасында дигәндәй, Русияның Федерация Советында Башкортстаннан вәкил булып утырган Игорь Изместьевны 2007 елның гыйнварында Бишкек шәһәрендә тотып алып, Мәскәүгә китереп, Лефортово төрмәсенә япкан иделәр. 4 ел чамасы барган тикшерүләр, мәхкәмәләр нәтиҗәсендә ул дистәге якын кеше үтертүче, Уфада 2003 елны президент сайлаулары барышында теракт оештыручы, зур күләмдә салым түләмәүче һәм башка дистәләгән җинаятьләрдә гаепле дип табылды. Һәм 2010 елның 28 декабрендә гомерлеккә иректән мәхрүм ителде. Әмма Изместьев үзе дә, аның адвокатлары да бер авыздан аңа Башкортстанда кудрәтле булган башка кешеләрнең гаебе ташлана дип белдерәләр. 1 февральдә Екатеринбургта Русия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында үткәрелгән гражданнар җәмгыяте һәм кеше хукуклары буенча Русия президенты кырындагы совет утырышында Русияның мәхкәмә системасындагы проблемалар да каралган. Әлеге утырышта катнашкан Мәскәү Хельсинки төркеме җитәкчесе Людмила Алексеева һәм Русия президенты кырындагы искә алган советның әгъзасы Кирилл Кабанов Русия мәхкәмә системасының сәламәт булмавын дәлилләүче бер мисал рәвешендә Игорь Изместьев процессын китергәннәр. Изместьев эшенә кагылышлы документлар папкасын Русия президенты кулына тоттырганнар. Президент исеменә язылган мөрәҗәгатьтә Игорь Изместьевка тагылган гаепләр фәкать бер бандит Финагин сүзләре белән генә ныгытыла диелә. Әгәр Изместьев гаепле түгел икән, ул чагында бу җинаятьләр артында кем торасың дигән сорау куела һәм тикшерү томнарыннан Башкортстан президенты улы Урал Рахимовның гаепле икәнлеге күренеп тора. Нәкъ менә шушы момент бу җинаятьләрнең гади генә җинаятьләр булмавын күрсәтә. Әгәр чынлап та Русияның югары мәхкәмәсе шундый карарга килсә, моның Башкортстанга гына түгел, милли республикалар абруена нинди тап төшерәчәген аңлавы кыен түгел. Менә шуларны аңлап та инде 29 гыйнварда Уфада Изместьевны гадел мәхкәмә аша мәхкәмә кылуны таләп итеп пикет уздырылды. Мин пикетка чыгучылардан нигә чыгуларын белештем.
Иҗтимагый үзәгендә игълан иттеләр. Рәхимовның калган эшләре әле берсе дә бетмәгән. Барса менә дигән яшәп килә шуларга. Менә Игорь Изместьевны юкка җәберләгәннәр. Менә шуңа күрә итеп граждан борычынлык борычын үтәргә дип чыктым.
Изместьев ул минем тугарым түгел. Мин аны күреп күргәнемдә хуплап аны бик әйтмим аның бу миңа якын кеше дип фикерләү буенча да. Әмма бүтән күп кенә плакатлар нәрсәкәгә төртелә безнең судебная система булмау. Бер любой кешегә ул кагыла. Кеше даже үзенең квартирасын яклап берәр жилищно-коммунальный сферада булса да барып әйтсә бит шуның турында. Ул кешене бер кашан да хукуксыз булган сәбәпле бер кашан да аны суд якламаячак.
Ягъни сез Русияның бүгенге суд системасына каршы.
Хичтексе шулай.
Минем уйымша, мин да енді шол гражданский визимнің ем уйымша шықтым мұнда істеп. Минем уйымша, Изместьев, олар бір келіп, нәседірішілгенлер.
Кімдер білен?
Шу-шу, келікке бақытны, шул Рахимовлар білен, хакимият кішілері білен. Бірігеліп ішілгенлер, хазіргі күні Изместьев, менімше, ол бұр мұ, преступник мұ, мені, ол қадар өлгілген кішіті білелі, ол яғла бол.
Хатта жинаятші болса да,
преступник ол сізді? Жинаятші болса да, ол қадар өлгілген, и көп жинаятлер ішілген кішіті біл ол. Ол бошлаған моментығына дейб, олем мен. Әттігі настоящий жинаятшілер, олар кеттілер, и Изместьевка бүтін жинаятны жүкліп, Изместьевні мәңгілікке түрмеге отыртып, өздері құрылшығар көлілер. Мұна ол біздің Россиядағы жетішсіздіктерінің шоғылышы деп өлемін.
Негізді татарлардан қам орыслардан тұрған бұл пекеттағы бір маржа қаным Изместьевні бола шақтан ұқ білем. Оның онды женетлер қылуына ұшанмым дей. Нешік кіне болмасын дей ол? Бұл мәхкеме ашық рауышта болырға тиеш.
Вот, я считаю, что решение такого серьезного вопроса должно быть открытым. Вот это самое главное. Открытым. Как говорится, в любом деле, если человек виноват, он по-своему должен по закону за это отвечать. Но когда все скрыто, непонятно что, и когда пожизненное заключение такому человеку, как я знаю, Игоря, это вообще уму не... Это, ну, как вот это назвать? Вообще... Ну, страшное дело для любого человека.
Пикетка шығарылған плакатлар орасында бұл женетлерге Урал хам Мұртаза Рахимовларының қатынашлықлары барлығы турындағы білдірулеріне текшіруіне талап итебіз дегені де бар еді. 30-шы ғынварда Уфаның темір елшылар мәдениет сарайында Изместьевні яқлауға бағышланған жәмәғатшілік жиын озды. Онда Игорь Изместьевнің атасы Владимир шығыш жасап, және олына тағылған женетлер артында башқалар тұрады.
Милиция ходит под Рахимовыми, Курултай ходит под Рахимовыми. Вся власть в республике принадлежит Рахимовым. И без Рахимова, без ведения Рахимова, ничего в этой республике сделать невозможно.
1 февральда Интерфакс агентлығында өткен мәтбуғат конференциясында Мәскеуден келген гражданнар хукуклары комитеті рейс орынбасары Андрей Бабушкин һәм белгілі кіші хукуклары яқлаушы Илдар Исанғылов қатнашты. Андрей Бабушкин әлігі комитетінің халықара амнистия ұйышмасына Игорь Изместьевні саяси тұтқын деп тануны сұрап мұражағат итерге жиынуларын білдірді. Һәм 3 февральда тиешті документтарын Лондонға жібергендер де. 2 февральда кіші құқықлары үшін ғымымырусия қаракетінің башқарма директоры Лев Пономарев, әм Изместьевнің адвокаты Сергей Антонов, Европа парламентының кіші құқықлары бойынша комитет рейсі Хайди Хаутала шақыруы бойынша Брюссельге бардылар. Қойбір мәғлуметлерге қорғанда, Европа парламентарилары Изместьев үшін өз көзетулеріне олашақлар. Бұ үш бойынша фикір олашулар ұйыштырылашақ. Шулай итеп, Русияның юғары мәхкәмәсі Изместьевнің қоғаризасын қорар алдындан, Изместьевні һәм ғумумен Русияда ғәділ мәхкәмә системасын яқлаулар күшейіп кетті. Әммә Изместьев әшінің бір үзіншелігі бар. Әгәр оны ғайыпсіз деп тапсалар, кімдерінің ғайыплі болашағы мәтбуғат шараларында көптен жаңғыратылып келе.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнадагы икенче мөһим вакыйга Башкортстан президентының махсус ышкыш җибәреп, Каһирәдән Әл-Әсқар институтында укучы шәкертләрне Уфага кайтартуы. Мәгълүм булуынча, Мисырда 100гә якын кеше Башкортстан дине назараты аша Әл-Әсқар һәм башка дине уку йортларында укый. Каһирәдә булганышлар башлангач, Башкортстан җигитләре кайтырга ярдәм сорап, Башкортстан дине назаратына мөрәҗәгать иткәннәр. Ә дине назараты мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин Башкортстан президенты Рустам Хәмитовка чыккан. Хәмитов икеләнеп тә тормыйча, махсус ышкыш яллап, Башкортстан жігітлерін қойтаруны ұйыштыруға әмір берген. Һәм менә 3 февральда 60 Башқұртстан, 40лап Татарстан һәм башка Русия гражданнары отырған ұшқыш Уфаға келіп түшті. Шул күнне матбуғат конференциясы да ұйыштырылды. Онда Мисыр тамығынан құтылған шәкіртлер Башқұртстан президентіна рәхмәтләрін әйттеләр.
От имени всех студентов Республики Башкортостан, от имени всех студентов, которые смогли приехать, прилететь сюда на своем самолете, хотелось бы поблагодарить президента Республики Башкортостан и правительство. Да. Мы очень не выразить словами всю нашу благодарность.
Журналистларына ни өчен Татарстан ягының бу чарада катнашмавы да кызыксындырды. Татарстан шәкерте Әнәс урыс телендә Башкортстан җитәкчелегенә рәхмәт әйткәч, киләчәктә ике республика мондый хәвефле вакытта бергә эшләсеннәр иде дигән теләк тә белдерде.
Ну да, я хотел бы в первую очередь выразить большую благодарность руководству Республики Башкортостан. Российской Федерации Думу РБД. За то, что действительно они не только своих, как бы, у нас взяли, то есть с Татарстана, который... Ну, конечно, хотелось бы, чтобы в будущем вот, совместный Татарстан, как бы, и Башкортостан совместно действовали, как бы, вот. Ну, не было такого, что там...
Мұғайын шулай керектір. Мұғайын кішілеріні бәледен құтқарғандағына түгіл, республикаларға ёнаған бәлелерге де бірге жауап берірге керектір. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа авазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг. Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы елларда Русиянең мәгариф челтәрендә булган үзгәрешләр, аерым алганда дәүләт стандартлары милли җәмәгатьчелектә бер шу тудырды. Бу мәсьәлә Самар милли хәрәкәт вәкилләрен дә уратып узмады. Русия мәгариф министрлыгы башлангыч белем бирү челтәрендә федераль дәүләт стандарты дип аталган боерыкны бастырып чыгаргач, туган тел җәмгыятендә 2 дистә елдан артык эшләгән Азат Надиров хәбәрчебе Шамил Баһауддинга аның эшкәлекләре турында сөйләде.
Азат әфәнде, менә бу федераль дәүләт стандарты башлангыч сыйныфларда укыту барлык предметларга да кагыла, әлбәттә анда туган телләр дә исәпкә алына. Сез менә бу стандартны укып чыктыгыз, моңа кадәр әле барча милли хәрәкәт теге лидерлар борчылып торалар, нинди стандарт бирләр икән дип, бу канагатьләндерәме сезне, борчулар тудырамы, стандарт турында нинди фикерләр әйтә аласыз?
Бу стандарт 2013 елның 1 январдан башлап ул эшкә кулланыларга керткән инде приказ буенча. Һәм тәҗрибә буларак ул кайсы бер өлкәләрдә шулай ук Самара өлкәсендә эш бара. Һәм бу стандартта милли телләр буенча ярардай гына сүзләр бар. Һәм шул сүзләрне ничек тормышка ашырырлар, ничек безнең файдага булыр бу стандарт, менә шуны инде безнең милли хәрәкәттәге, бөтен Россия өлкәләребездәге милли хәрәкәттәге активистларга мөрәҗәгать итәсе килә, мәктәп укытучыларына, директорларга, сез бу стандарт белән танышкансыздыр, танышырсыз, ул интернетта бар, аны табып була, һәм ул сездә тормышка ашыра башландымы, приказ бармы сезнең өлкәгездә, һәм нинди юллар, нинди кыенлыклар, авырлыклар, тәкъдимнәр бар, һәм матбугатта, Татарстан матбугатында, безнең Татар конгрессының башкарма комитетының электронный сайтында булса иде сезнең фикерләрегез. Һәм шуларга таянып, бу стандартны тормышка ашырырга, ничек булса да бездә милли хәрәкәт активистлары тырышыр идек. Һәм инде Азатлык сайтында да булса иде сезнең һәрбер җирдә бар хәбәрчеләр, Азатлык хәбәрчеләре, һәм аларга да әйтеп, сөйләп бирсәгез иде. Монда инде менә карыйбыз төрле пунктларда бар. Милли аңны үстерергә баланың милли аңны. Бу бит инде дөрес, яхшы булыр иде. Ана телен өйрәнергә мөмкинлек дигән мәттәләр бар. әдәби тілне шымартырға, үстерергә, укырға, әлеби менә. Һәм инде безнең әхлаки нормаларны иренергә халыкларның шуларны да монда күрсәтелгән мөмкинлек бар. Һәм инде башка халыкларның шулай ук мәдәниятендә әхлаки нормалар белән дә танышырга, толерантность дигән бер-береңне хөрмәт итү, бер-береңгә ярарды карау, шушы нәрсәләрне балаларда булдыру, тәрбияләргә дигән мәттәләр бар. Һәм инде игътибар итәм мин бу предметный результаты дигән, менә русча укыйм инде, предметный результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования, то есть основной. Монда керә русский язык, нокта, родной язык. Димәк, бу теге син телисеңме, теләмисең генә түгел, бу инде бөтен җирдә булмаса да...
Мәҗбүри.
Мәҗбүри. Но инде тормышта аны ашырырга кыенлыклар күп булачак. Бер милләт балалары бер җирдәрәк тора икән, димәк, бу ул предмет буларак дип аңлап була бу мәттәне.
Монда инде шума гына пункт кертмәгәннәр, ата-аналар карамагына дип, бу канун, закон биеклегендә бара.
Һәм инде бу монарга нинди киртәләр куярлар, ансы билгеле булыр. Чөнки мәгариф системасы бу мәсьәлә буенча бик сай әзерлек. Укытучылар күп җирдә, ана телен укытучылар әзерләмәгәннәр, методик кабинетлар юк. Шулай итеп кыенлыклар күп була, һәм ничек бу кыенлыкларны җиңеп чыгарга, менә шушы уртак ниндидер тәҗрибә, бөтен Россиягә уңышлы тәҗрибә таралса иде, һәм бигрәк тә инде бу мәсьәлә буенча Татарстан үзенең тәҗрибәсен, үзенең бөтен уңышларын таратсын иде. Инде менә мин игътибар итәм, Разил Валеев бер Татарстан яңа гасыр тапшыруында әйткән иде, менә башлангыч мәктәпләр өчен безнең таләпләр мәгариф министрлыгы исәпкә алды, һәм бу стандарт ярарды гына кабул ителә дип әйткән иде, һәм инде менә инде башка классларга ул стандарт нәрсәдән торыр, ничек булыр, менә бу инде безне барыбызында борчый, борчырга тиеш. Инде Татарстан аның эчтәлеген, проектның эчтәлеген берсә, белсә мәгариф министры Татарстанның, һәм конгресс аша бөтен җиргә, урыннарга, милли хәрәкәтләргә җибәрсәләр, һәм әйтсәләр иде, язып җибәрсәләр иде, менә сез игътибар итегез моңарга, һәм языгыз Фурсенкога, менә үзегезнең менә шушындый таләпләрне, һәм бу өлкә классларындагы стандартның кимчелекләре шундый, сезгә ул кыенлыклар китерә, сез моңарга каршы торыгыз, яисә мондый менә тәкъдимнәр җибәрегез. Безнең бит инде менә мәсәлән Самара өлкәсенең татар җәмгыяте туган тел, без инде ничә еллар мөрәҗәгать итәбез, тәҗрибәбез бар, без инде президентларга, фурсенкларга, грызовларга, мәгариф турындагы законнарга байтак хатлар җибәрдек, һәм без моңардан шушы киңәшләрдән бер дә баш тартмас идек.
Мәгариф өлкәсендәге федераль дәүләт стандартларының татарларга кагылышлы нишкәлекләре белән Самарның туган тел оешмасы шура әгъзасы Азат Надыров таныштырды. Аның белән Шамил Бахаутдин сөйләште.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Мәгариф темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстанның Мәскәүдәге вәкаләтле вәкиллеге узган укытучы елына нәтиҗә ясап, Мәскәү мәктәпләрендә балалар бакчаларында эшләүче укытучыларны һәм тәрбиячеләрне җыйды. Анда Татарстан һәм Мәскәү җитәкчеләре дә катнашты. Мәскәү белән Татарстан арасындагы килешүдә мәгарифкә зур игътибар бирелгән. Ләкин ата-аналар балаларын татар теленә зур теләк белән укытмый. Мисал өчен шул очрашуда Мәскәү педагогика университеты проректоры татар бүлеген туплауда ярдәм сорады. Очрашуда милли компонент турында да сүз барды. Тулырак итеп Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйли.
Узган елның апрелендә билгеләнгән яңа вакаләтле вәкил Рауил Әхмәтшин төрле даирәләрдә эшләүче татарларны җыйнауны, берләштерүне үзенә максат итеп куйганга охшый. Яңа ел алдыннан гына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында Мәскәүдә эшләүче журналистлар белән очрашу узган иде. Хәзер инде менә укытучылар белән очрашуда 70-тән артык мәгариф системасында эшләүчеләр катнашты. Алар каршында рәсмиләрдән Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов, Мәскәү мәгариф департаменты җитәкчесе урынбасары Вениамин Каганов, 1186 татар мәктәбе урнашкан Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш округ җитәкчесе урынбасары катнашты һәм чыгыш ясадылар. Очрашуда шулай ук 8 елга якын татар төркеме укыган педагогия университеты ректоры урынбасары Людмила Трубина, шул ук университет профессорлары Руслан Хайруллин, Әлфина Сибгатуллина, доцент Ландыш Латфуллина, мәгариф өлкәсендә эшләүче Татарстанның элекке мәгариф министры Фарис Харисов һәм башкалар катнашты. Татарстанның мәгариф министры Татарстанда бу өлкәдә уңышлар хакында сөйләп, алда торган Мәскәү белән ике арадагы килешүдә мәгарифкә зур гына бүлек багышланган дип белдерде. Ул шулай ук Мәскәүдә татар мәктәпләрен ачу безнең өчен хәл итәрлек мәсьәлә, ләкин бу эшнең мөһим ягы әти-әниләрдән тора диде. Ул шулай ук биредә Мәскәү мәктәпләрендә эшләүче татар телле укытучылар да җыелган. Алар ярдәмендә без татар класслары, я булмаса факультативлар аша алырбыз дип уйлыйбыз, диде Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов. Без аннан күптән түгел генә кабул ителгән мәгарифнең яңа федераль стандартлары кысасында Татарстанда татар теленә игътибар ничек дип тә сорадык.
Беренчедән, яңа стандарты безнең инде государственный стандарт образования дип аталау. Анда рус теле һәм туган тел алар бер ятта торалар. Совершенно. Рус литература, туган литература бәрәт татралар. Сез ул стандартны чып карасагыз, алар менә бер линиядә нәрсә бергә язылганнар. Шуңа күрә менә безнең Татарстанда урыс теле һәм татар теле бер урында торалар. Совершенно. Но это будет зависеть от того, от желания наших людей. Если кешенең безнең татар халыгы, менә Москвада торган татар халыгыбызның теләгеннән тора. Әгәр дә алар Аларның исәпләре булса, без яңа мәктәпләрен ачабыз. Мәскәү ягыннан нинди бернинди дә преграллар юк безгә. Кеше җыелса, балалар җыелса ачабыз. Әгәр дә алай булмаса, һәрбер префектурада, һәрбер округта ачабыз татар класслары. Ләкин аның өстенә инде менә якшәмбе мәктәпләрендә булачак. Менә шулай нәрсә шул җыл буенча без җиргә җыенабыз инде, барга җыенабыз.
Шулай итеп, мәгариф министры Татарстанда татар теле белән рус теленә игътибар бер дәрәҗәдә, рус теленә күпме сәгать бирелсә, татар теленә дә шулкадәр сәгать бирелә дип җавап бирде. Педагогия университеты проректоры ел сайын бюджет нигезендә кабул ителә торган татар төркемен туплауда ярдәм сорады. Татар балалары бу бүлеккә теләп килмиләр, шуңа күрә ул мөмкинлек юкка чыгарга да мөмкин, диде ул. Бу очрашуның зур әһәмияткә ия булуы турында 1186 санлы мәктәп директоры Лима Герфанова да белдерде.
Бик әһәмиятле булды бу очрашу, чөнки Мәскәүдәге татар мәктәпләрендә эшләүче татар укытучылары, татар теле белүче укытучылар үзләренең мәктәпләрендә укыган татар балаларын җыеп, алар татар теле, татар гореф-гадәтләрен өйрәтә алачаклар. Һәрбер укыта мәктәп ачу әле ничә ятим рус әйтмешен нереальны. Һәрбер мәктәптә кайсында татарлар эшли, укытучы булып, алар аша ала факультатив итеп татар группалары шушы мәктәптә укысы балалар. Тел белүчеләр иде бунда килешен, ике без укытучыларны беләм, Мәскәү укытучыларын. Бик ни булды, на самом деле күптән кирәк иде бу нәрсәне, мондый нәрсә эшләргә, әле шулай җыеп, тагы да бөтен Мәскәүдәге укытучыларны җыйдылар, журналистларны җыйдылар, киләчәктә профессорларны җыйдып, вәкаләтле вәкилләр белеп торырга тиеш Мәскәүдә. Татарларның исеменнән, это же Республика Татарстан Москвы в Российской Федерации, хотя в Мәскәүдә кемнәр татарлар барлыклы мине татарлар икәнлеген. Ә Мәскәүдә бик кечле татар хезмәткәрләре, укытучылар, укытучылар, профессорлар, нинди генә нигә кермә областька, анда ведущий татарин.
Лима ханым, менә сезнең мәктәп инде Мәскәүдә иң бик торучы, иң югары планкада торучы мәктәп дип без инде Татарстан белән, Татарстанның мәгариф министрлыгы белән мөнәсәбәтләр ничек бәйләнешләр ничек?
Алар белән бик янәшә эшлибез, чөнки һәрбер әни ике ничә елдан ел без алар белән берлектә бергәләшеп bütün Rusya Tatar mekteplerinin okutucuları, müdürleri için cıyıp Moskova'da bizim mektepte nigizinde mektep nigizinde seminerler uzdurabız.
Ben hazır etkize yeni standartlar dedik. 2009 yılının sentyabrından alar amelge kresi idi. Okutu boyunca federal standartlarda. Ben şu standart zakon nigizinde nerse olsa da özgeriş buldu mı? Milli komponent ne derecede? Ben sizin mektepte
bu men. Milli komponent yeni standartlarla ele başlıyoruz. Gana Moskova'da kırgen yok. Yeni bu положениялар да әлде язылмаган, барыбыз да белмибез нәрсә булачагын. Яңа система эш хакының яңа системасы буенча укытучылар югалтыр максаларын, артыр максалары. Проблема бик зур проблема. И менә ул проблема турында без директорлар үзара да җылып сөйләшәбез. Бирәләр безгә 30% общий фонд зарплата, да? 30%-ын бирәләр симулирующий дип. Шушы симулирующийне укытучыларга премияләр бирген де бик зур ни белән диккат белән эшләргә кирәк булар кешене рәнҗетмәскә.
Нимәк кенигә татарча әле хәзергә нигә татарча өйрәнәсез, татарчаны ташлагыз?
Юк, 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 юк. Андый сүз булганда юк. Бер качан я иншалла булмаста. Во всяком случае, пока мин бу мәктәптә эшлим, пока безнең коллектив үзен үзе тота белә, күрсәтә белә, андый сүз булмас.
Лима Герфанова шулай ук бүгенге көндә мәктәбендә укыган 350 баланың яртысы, димәк 50% татарлар диде. Әнди яңа канунга килгәндә, татар телен бездә әле беркем дә тыймый, мин биредә эшләгән вакытта андый хәл булмас дип ышанам, диде ул. Очрашу ахырында Мәскәү укытучыларына үзләренең игътибарын һәм ихтирамын белдереп, Татарстанның мәгариф, мәдәният һәм башка министрлыклары исеменнән кайбер укытучыларга мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Шулай итеп, вәкаләтле вәкиллек Мәскәүдә яшәүче татарлар белән очрашуларны дәвам итә. Алдагы планда галимнар белән очрашу булачак дип игълан иттеләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар Мирсәйт Солтанғалиев һәм башка милли инкыйлабчылар турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Һәр вакыт инкыйлабтан соң ниндидер дә булса торкынлык, хәтта шигену еллары килә. Бәлки 90-нчы елларда, 2000-нчы елларда булган күтәрелештән соң да мондый шигену яки торгынлык көтелгәндер. Хәзерге чорны искә алганда, әлбәттә хәзер 10,000 кешелек митингләр, милли оешмаларның бер-бер артлы корылтайлар үткәрүләре, бер-берсе белән ярышып газет-журналлар чыгарулары, парламентларга үтеп кирип, милләт яки республика мәнфәгатьләрен яклап шатнатып әйтүләр бик ишетелми. Киресенчә, иң кайнар милләтчеләр дә 5-6 кеше, гадәттә 60-70-80 яшьлек бабайлар пикетка чыгып керәләр һәм интервьюлар бирәләр. Инкылап үттемени? Шымнанда инкылап булдым ул 90-нчы елларда дигән сорау туа һәм милли иҗтимагый күтәрелеш еллары искә төшә. Иң беренче чиратта, әлбәттә, 20-нче гасыр башы большевиклар инкылабыннан соң булган татар, башкорт республикалары төзелү милләтләренең Русия эченнәнме империядан чыгып ниндидер дәүләтчелек булдырырга тору. Шунда күтәрелгән каһарман шәхесләр, ондагы идея көрәшләре, дин, хәрби, милли даирәләрнең үз корылтайларын оештырулары, шундый гаҗәеп хәлләр булган һәм хәзерге студентлар, аспирантлар һәм хәзерге яшьләр хәтта урта буында еш кына буларны белми. Соңгы вакытта Мирсәйд Солтанғалиев дигән исемне ешрак кабатладык Азатлык радиосында бу турда тапшыруу да булды. Казан уртасында Мирсәйд Солтанғалиев кабаушланган мәйдан бар һәм аның кырыенда аңа ачылырга тиеш булган һәйкәлнең төбендә зур таш ята. Менә шушы таш, менә шушы шәхес турында башта сөйләшик әле. Әңгәмәдә катнашучылар тарих фәннәре докторы, академик Индус Таһиров һәм тарих фәннәр докторы, Гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Шыннан да, соңгы елларда Солтанғалиевнең исеме шактый еш яңгырый башлады. Кызыгы шунда, яңгырап-яңгырап китә дә, исем тагын онытыла башлый. Әнә шул аңарга һәйкәл булырга тиешле дигән таш һаман шул урында ята бирә. Аның исемендәге белгенә урам да юк, белгенә мәйдан да.
Мейдан бар мәдәният үзәге каршында.
Мейдан бар бер йортта югында.
Адрес юк инде.
Юк.
Мейдан да алай дип аталмый. Беркем дә алай дип атаганы юк.
Кай вакытта әйтәләр, большевистик адәтмендә ул хикәлләр бастырып куеп, аларга кошлар утыртып, анда тизәкләр төшәләр дә, эш мәйданда түгел, хәтердә диләр, шунда яңгырашта диләр. Бүген Султан Галиев кем соң ул? Ул аны ничек хәтерлибез һәм гомумән кем буларак без аны искә төшерергә тиеш?
Мәйданы да булырга тиеш, әлбәттә. Чөнки мәйданнан үткән вакытта, урамнан үткән вакытта һәркем карый, язылган исем кем бу дигән фикер туа яшьләрдә. Ә инде олырак кешеләрдә, дөньяны инде шактый рәвештә күргән кешеләрдә, әнә ул кешенең эшчәнлеге күз алдында була.
Хәйкәл булдыру мәсьәләсе бит ул уйдырма фикер генә түгел. Безнең хөкүмәтебезнең бу турыда карары бар бит. 1992 елда без менә архивчылар, тарихчылар башлангычы белән зур гына бөтен Россия күләмендә конференция үткәргән идек Султан Галиевнең 100 еллыгына башланып. Менә шуннан бирле 20 ел үтте бит инде. Ә ул һәйкәл әле дә куелмаган. Менә мин күптән түгел генә Гасымов Махмуд белән очраштым. Танылган скульптор. Мастерскойында Султан Галиевнең һәйкәле рәсеме дә бар. Бюст рәсеме дә бар. Һәм ул әйтә, бу бюст әзер мастерскойда тора, аны алып куярга гына кирәк.
Аның өчен сәяси ихтияр кирәк. Әгәр дә сәяси ихтияр булмаса, таш та урыныннан селкенми, урам да исемсез кала, мәйдан да шушы рәвештә билгесезлектә яши бирә. Менә шуны әйтәсем килә. Әгәр дә Солтан Галиев шикелле бик шәхес башка халыкларда булса, алар аның исемен дөньяга яңгыраткан булырлар иде. Чөнки шуннан да менә үзе үлә бу кеше, фаҗигалы рәвештә юкка чыга, әмма аның тәгълимәте, аның менә шушы язган әсәрләре күп илләр өчен җитәкчелек ролен уйный. Чыннан да.
Миңа партия архивы мөдире буларак Солтан Галиевны аклау мәсьәләсендә документлар әзерләргә турыдан-туры катнашырга туры килде. Рәхмәт сезгә дә, Индус Ризакович, сез дә бик булыштыгыз. Булат абый Солтанбеков, Гизатуллин, башка тарихчылар бик каты булыштылар. Мин хәтта миңа Мәскәүгә барып, шушы аклау документларын Мәскәүдә прокуратураларга да куярга туры килде. Миңа бик мөһим эшләр буенча следователь булай диде. Юк, Султан Галиевны аклый алмыйсыз. Ни өчен дим? Чөнки бу аны аклау өчен аның Султан Галиевчылыкта гаепләнгән бөтен кешеләрне акларга кирәк. Түгәрәк булырга тиеш. Соң мин әйтәм, бу бит меңнәрчә кешеләр турында сүз бара. Аннан соң Мәскәүдә дә без әзерләгән документларны карадылар. Индус Ризакович шул вакытта ук инде Казан утларында, коммунист атарияда зур гына материаллар белән чыгыш ясады. Менә болар барсы да Султан Галиевны аклауга булышты диясе килә минем. Шуңа күрә дә Султан Галиевның исеме ул зур шәхес буларак, зур хөкүмәт иясе буларак кына түгел, бик теоретик буларак та менә без аңа карарга тиешбез.
Менә монда аклау дигән сүзгә әз генә төзәтмә кирәк.
Кем-кемне аклауга тиеш?
Чөнки әгәр дә Султан Галиев ил алдында, халык алдында гынахлы булган булса, аны халык алдында аклау кирәк булыр иде. Ә монда күп вакыт сүз барды, әнә шул җинаятьчел режим алдында аклау. Әйе, ул җинаятьчел режимга каршы чыккан.
Ә ни өчен аны Сталинның беренче корбаны дип язалар?
Чөнки 23-нче елны ук ул кулга алына. Менә шушы эшчәнлеге өчен.
Ни өчен кымачалаган ул, ни ул Сталинга каршы чыккан ул?
СССР төзелгән вакытта Солтан Галиев иң беренчеләрдән булып Татарстанны һәм башка республикаларны союздаш республикалар рәвешендә яңа дәүләткә алуны күтәреп чыга. Һәм гомумән бу тизелә торган дәүләттә бөтен республикаларда, бөтен халыкларда тигез хукукта булырга тиешти. Ә Сталинның карашы бөтенләй икенче. Һәм инде Солтан Галиевның менә шушы дәлилләве, шушы батырлыгы, аның акылы, аның зиһене шуннан да Сталинга һич кенә дә ярамый, һич кенә дә килешми моның белән. Солтан Галиев Сталинның менә шушы милләтләр эше буенча комиссарының урынбасары була. Урынбасары аның янында торучы кеше була. Менә шунысын әйтергә кирәк, Солтан Галиев моның белән шикләнеп калмый. Ул иң беренчеләрдән булып 19-нчы елдан ук башлап марксизм, ленинизм теориясенә һөҗүм башлый. Аның дөрес түгел икәнлеген исбат итә тулысы белән. Пролетариат диктатурасы дөрес түгел. Гомумән, дөнья күләм революция һич кенә дә дөреслеккә туры килми. Болар һич кенә дә булачак нәрсә түгел. Бөтенесен, бөтенесен менә Ленинның, Марксның тәгълиматын пыр туздырып яза. Пыр туздырып.
Класслар арасында көрәш дигәнне юк итә. Бу тәгълиматны юк итә. Аннан соң империализм, капитализмның иң зур стадиясе дигән тәгълиматка каршы чыга һәм юк итә. СССР ул бүген бар, иртәгә юк. Вакытлы җәмгыять дигән сүзләрен 24-нче елда ук әйтеп куя.
Бу большевизм теориясеннән караганда чыннан да акланырлык кеше түгел инде. Хәзергә аны коммунистлар мөгаен акламыйдыр. Кай вакытта менә милләтчеләр дә бик яратып бетермей аны идеологик штатын җимергән диме анда милләткә каршы барган диме ул милләтче булганмы, милләткә каршы булганмы?
Менә бу кешеләрне гомумән хади атласы ярым коммунист, ярым милләтчеләр дип атый. Солтан Галиев шушы билгеләмәгә туры килә һәм үзе дә ризалаша шуның белән. Әйе, мин милләтче, мин кызыл милләтче. Чөнки минем көрәшемдә иң беренче урында туган халкым, аның язмышы. Ни өчен менә шушы хаталар? Шушы зур күләмле колониаль дөньяда яшәп килгән көч куәтле Россия империясендә татарлар аларны ничек коткарырга мөмкин? Солтан Галиев ныклап уйлана, балачагыннан бирле диярлек уйлана шушы мәсьәләләрдә. Һәм инде нинди дә булса ярдәм эзли, нәрсәгә дә булса таянып чыгу мөмкинлеге юк микән? Һәм менә шундый таярлы кешене ул социализм идеясе дип таба. Һәм инде революция башлангачны Россиядә большевикларның күтәрелеше ул моңа өмет баглый. Шуларга ияреп, шулар белән барып, татар халык өчен, гомумән, шәрык халыклар өчен мустакыйллек, бәйсезлекне яулап алу мөмкинлегенә инана.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мирсәет Солтан Галиев һәм башка милли инкилапчылар турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре докторы Индус Таһиров, тарих фәннәре докторы, Гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Солтан Галиев кына түгел, гомумән бөтен татар халкы бу революцияга ышана. Карасак менә бүгенге исемнәрне. Люциялар, кемнәр генә юк безнең исемнәр, революция белән бәйле исемнәр.
Рево һәм
Рево. Бәйре, Люция. Шаналар һәм вакыт күрсәтә, алданалар. Моның өчен генә без бүген Солтан Галиевны бер үзен генә гаепле ялмыйбыз. Менә шул ук Идел Урал штаты турында.
Шуннан да ул аны бетерүгә кул салган менә.
Кул салган, но ул бит бу вакытта турдан туры Мулла Нур Вахитов җитәкчелегендә эш итә. Аның урынбасары була. Һәм монда мин Вахитовны да, Солтан Галиевны да гаепләргә теләмим. Бу гомуми безнең хата диясе килә.
Казан уртасында иң зур һәйкәл, иң югары биеклектә кул күрсәтеп, юл күрсәтеп тора Мулла Нур Вахитов. Нишләп тора ул башкаларда? Анда элегрәк һәлак булган Ямашев та бар, анда Галимҗан Ибраһимов та бар, у партиянең бюросында бөтен милләт эшләрен җитәкләгән Исхакыйлар да бар. Ни өчендер моны Алла кебек Мулла Нур Вахитовны күтәрәләр? Ул бу фигура һәм әйтик Мирсәет Солтан Галиев фигураларын кирәк пропорцияда гомумән халыкара дәрәҗәдә кем танылган соң бу татар инкилапчыларыннан?
Мулла Нур Вахитов чыннан да иң күренекле шәхесләрнең берсе. Ул да татар халкының язмышын күреп, аның язмышы белән яшәгән, аның киләчәге өчен кайгыртучанлык күрсәткән. Ул да башка татарлар, социалистлар кебек үк, шушы революция бәлки татарларга ирек яуларга ярдәм итер дип, и азатлык яуларга ярдәм итер дип, ошанып, инанып, ләкин ул большевик булмый. Аларга ярып баручы.
Социалист дигән сүз булгач, бәлки аңа мөнәсәбәт большевизм заманында яхшырак булды микән? Вакыт дисәң дә, комбинат та бар, һәйкәл дә тора.
Менә Султан Галиев яза.
Исхакый кайтмый.
Ә Султан Галиев яза. Менә без ди мөселман социалистлар комитетын төзедек. Ни өчен? Чөнки татар социалистлары, алар башка. Рус социалистлары үзенә, татар социалистлары үзенә, чөнки безнең максатлар башка. Әгәр дә рус большевиклары чыннан да дөнья күләм революцияны тормышка ашырып, пролетариат диктатурасын тормышка ашыруны максат итеп куйган булсалар, без татарларның киләчәге турында кайгыртабыз.
Мин моңа истеп шунда әйтерәм. Әле сез сорау бирдегез бит, Сталинның беренче корбаны дип. Әгәр дә Мулла Нурбахитов 18-нче елда халак булмаса, Мәгаен беренче корбаны Мулла Нурбахитов булыр иде. Ни өчен? Безнең архивта шактый гына документлар бар. Мулла Нурбахитовның Сталинга язган хатлары. Ул Сталинның милли сәясәтенә инде 18-нче елда ук каршы чыккан була.
Бунтар шагыр Хади Тахта Султан Галиев шигырьне сүгүп шигыр язган икән, димәк, шул заманның Пафоса да шулай булган. Демәк, Султан Галиевка каршы бөтен партия, бөтен журналистларны, язучыларны күтәреп, күрсәтмәләр дә биргән һәм халыкта моңа ашанган милләтче дип, мин милләтченең нәрсә икән белми идем, ләкин Султан Галиев дигән сүзне Тахта шигыренең исеменнән белә идем. Инде йомбаклап әйткәндә, Султан Галиев фигурасы кем белән чагыштырылык? Тахташ беләнме анда, Пушкин беләнме анда, Чапаев мул, Ленин, Маркс мул, менә кем булган ул?
Әйе, менә шушы азатлык өчен көрәшкән колониаль дөнья өчен ул Маркс. Әгәр дә телисез икән ул Ленин. Чөнки Маркс белән Ленинның теориясына капма-каршы үзенең карашын, үзенең тәгълиматын булдыра һәм әйтә, менә бу колониаль шәрек күтәрелеп чыгачак һәм үзен Көнбатышка караганда истирәк итеп исбат итәчәк. Кытай калкып чыгачак. Индия калкып чыгачак. Төркия һәм алар әлбәттә искиткеч тизлек белән алга бараячаклар. Менә шушы рәвештә колониаль дөнья уянаячак һәм ул үзенең кем икәнлеген күрсәтәчәк дип яза Султан Галиев. Һәм чыннан да Кытай күтәрелеп чыкты бүгенге көндә. Дөньяның иң алдыга киткән илләренең берсенә Америкадансын. Төркияны карагыз, искиткеч темплар белән үсә Төркия. Ә бит ул вакытта, Султан Галиев яшәгән вакытта булар иң артка калган зәгыйф колониаль илләр. Менә шушыларны күрә белү һәм аларны ни рәвештә коткару шушы баткаклыктан, колониаль баткаклыгыннан аларга юл күрсәтүче. Һәм менә шунлыктан инде менә моның язмалары билгеле булгачтын Ахмед бен Бейла, Алжир, Гамал Абдул-Насер, укыйлар, күрәләр, безгә менә тәгълимәт, менә безгә җитәкче көч шушы һәм аны чыннан да үзенең юлбашчылары итеп таныйлар.
Хәтта үзләренең кабинетларында портретларын алып тоткан дип әйтәләр бар.
Әйе, аларның кабинетларын Султан Галиевның портретлары бизәгән.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мирсәет Султан Галиев һәм башка Милли инкилапчылар турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда академик тарих фәннәре докторы Индус Таһиров, тарих фәннәре докторы, Гасырлар авазы журналының баш мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Ә без хәтерлибезме, Дамир әфәнде, менә сез яраган китаплар, алар укыла микән, монографиялар, журнал мәкаләләре, фәнни хезмәтләр һәм башка чаралар?
Менә портрет дигәннән без 1992 елда шул халыкара конференция үткәргән идек, Султан Галиевның 100 еллыгына багышлап. Анда Бен Белладан безгә нинди матур хат килгәне инде Сырзакович. Әгәр дә менә шушылай Султан Галиевны онытмаган яшьләр бар икән, бу халыкның киләчәге зур дип язган бит ул.
Мәдәният, сәнгатьтә, фәндә бу образ һәм бу идеялар бүген күрендеме? 10-15 ел буе инкылапта яшәдек.
Бу сүзне дәвам итеп шунда әйтәсе килә. Мөхәммәдиевнең менә миндә нәкъ шуны әйтергә телим. Сират күпере. Тукай исемендәге дәүләт премиясын алуга иреште. Һәм бу безнекен генә түгел, Төркия дәүләт премиясын да алды. Һәм чит илләрдә дә бу китапны беләләр. Аннан соң миңа соңгы елларда шактый чит илләрдә булырга туры килде. Қойда ғына барсаң да, Султан Ғалиевні білелер. Ол біздің халқымызның визит карточкасы. Міне, шоны айтырға тілеймін.
Бұрынғы тарихта дүнияға барсаң Шарық Кірсіна Шыңғыс хан еске алар. Саяси инқилап мәселесінде міне шундай шахыслар енді.
Султан Ғалиевнің біз сайланма қызметлерін шығардық. Ондан соң міне неизвестный Султан Ғалиев рассекречен документ и материал деген китап шығардық. Қолын китап шығардық. Міне қазір Индус Ризакович білен біргелеп Султан Ғалиевнің 120 жылдығына оның жазмаларын, оның теоретик қызметлерін бастырып шығардық. Міне қазір енді оның 500 беттен тұрған китабын шығаруға тілейміз. Міне Индус Ризакович бірнеше сөз айтыр, бір қояда басылмаған 38-ші жылда оның міне признание деп бердік енді біз ана журналда. Шушы допросларға жауапларын ол шоқты зур көлемлі жауаплар, онда бір 400-500 бетлік ол.
Бұл мына біз признание ғана деп айтмас едік. Бұл шын мағынасында мына шушы берілген сұрауларға теоретик рәуіште жауап беру. Дистелеген кішінің есімдері, фамилиялары өте олар пішіратып пішіратмай, бірсінде пішіратмай, бірсінде пішіратмай. Дистелеген, өзін білен біргешілеген Йонус Валидейні бігірек те көтеріп шыға. Измаил Фердәуіз, ол Крым татарларының жетекшісі елбашысы, аны Кашаф Мұхтаров, Ариф Янбаев, Рауф Сабиров, дистелеген кішілер, дистелеген кішілерінің есімдері өте. Татар башқұрттардан ғана түгел, Әзербайжанда қалмай, Дағыстанда қалмай, Иран, Түркия, бірсі де қалмай Султан Ғалиевнің иқтибарынан дистелеген, жүзлеген кіші білен оралаша. Міне шушы шәрік дүниесі оның толысы білен көз алдында. Онда нәрселер бар, кімнер, нәрсе шілдер, нендей қаракет, бүтінісін көз алды, һәм келешекні міне шуңа қорап білгілей. Шыннан да Султан Ғалиев ол бүгінгі күнде де бейік шақыз. Шынки міне оның көрезешілігі бүгінгі күні тұрмышқа ша.
Бүгін Мирсай Султан Ғалиев, һәм башқа зур шахыслар білен бір реттен 20-ші ғасыр башында шын милли зур шахыслар қию шынды инқилапшылар болған. Олардың есімлерінде мен урам есімлерінде дегіл, хатта аудиторияларда, матбуғатта да сирек көрем. Тағы кімлеріні біз іске ала алабыз.
Міне сыңғы иыларда міне шын айтасым келемінен. Қызғанышқа қаршы Султан Ғалиев яшаған жұртта, ол Комсомольск урамында Апанаевлар жұрты, Ильяс Алкин яшаған жұрт Тухай урамында юк етілді. Міне Ильяс Алкин турында бір екі гіне сөз айтасым келе. Шын мәғнәсінде милләтні сүйуші ұлық шахыс болған, харби.
Ұнытылған шахыс.
Ұнытылған шахыс.
Не ішін дегенде 20 яшлік жігіт 17-ші жылының революциясында ғымым мүсілман харбилерін ұйыштырып, ел біле жетекшеті, армиялар тізі, армиялар тізі, генералларыны бойсындыра өзі прапорщик кына. Хәм енді мен әшуші Иділ Урал штатын ойыштыруға еш кеткен зор үліш кірті өзіннен. Ғымымен ол большевиклар білен хеш қашында келешмей бұ вақытта. Сыңыннан әлбәтті ол мәжбүр бола, аларының тәглиметін көтеріп шығырға да, шуңа қошылырға да, әләкін іші, тұрмышы, ғымбен тұрмышы оның, мұна шушы большевистік идеология қоршы, татар бәйсізлігі оның ең бірінші мақсатларымдан бола.
Мұна бұ тұрда сөзшік қаштаған шында іске тұшырмай болмай, бізді бұған документлардан көріне танылған генераллар, бүтін Россияға танылған генералдар Сулькевич, Юзефович, Ильяс Алкинға 20-24 яшлы жігітке рапортлар беріп тұралар. Міне, мен ойлаймын, Большой Красный урамы бар біздің, Малый Красный, не татарша, не русша аңғырашы жоқ. Міне, олардағы ясалма урамдар, міне, бірсіне Султан Ғалиев есімін, екіншісіне Алкин есімін берсек, міне, бұл бік зор бөлек болар еді халқымызға.
Олар ұмтылған шахыслар. Ильяс Алкин әлбәтте ол Султан Ғалиев дәрежесінде кіші. Шынки өзінің ішшенігі білен, ол хәр уақыт бірінші орында бола. Ол мен әшуші татар ұйышмаларын барлыққа кетіріп, оларыны сақлау, яқлау үшін өз істіне ала. Хәм оларын басқара.
Ол ғына да түгіл, Алкин, Заки Вали жетекілеген башқұрт ғасырларының штаб начальнигі бола.
Негізді командующий бола.
Құлай-құлай ол қарбей кіші ол командующий бола.
Кезәкі вәреді бұл армейшілерді бір нәрсе де білмей. Ол негізді шошы башқырт армейсін ұйыштыра. Ұйыштыра, барлыққа кетір, аның тәжейбәсі бар. Әм шушы армия болмаған болса, 19-шы елінің үмімен Башқырстан Республикасы барлыққа да келмеген болыр еді. Шынки, мұна шушы ғәскәріні Қалшақ яғыннан Қызыл армия яғына көшіру үшін Ильяс Алкин, Сұлтан Ғалиев, Зәки Вәлиди білен біргәләпшілілер, әм шушының бәрәбәріне Совет хөкіметі 1919 жылының мартында Башқұртстан автономиясын танып, шул турда келешуге қол қоя.
Аннары граждандар соғышы біткәш, ул экономика білен тіпләп шығылдәне башылай профессор бола, әм бұл өлкеде де өзіннен зор үліш кіртеді әтіскейе. Чынки аның қызметлері біздің архивларда сақлана.
Құрметлі радиотан ашылар. Икі зор тарихшы, академик, тарих фәннәрі докторы Индус Тахиров, шулай ұқ фәннәр докторы Қосырлар Ауаз журналының баш мұхарері Дамир Шарафетдинов татар инқилапшылары турында һәр вақытта бик мауғып, сөйлейлерді, язаларды, ізленелерді. Бәлки бүгінгі күнде милли уяныш һәм милли үзаң яңа хәлгә килгәндә бу бик мөһимдер. Чөнки милли, тарихи һәм сәяси үзаң булган халык кына үзенең милли лидерларын белгән һәм аларның васыятларын үтәгән халык кына шыңғырулыққа лайықлы һәм башкаларға үрнәк була ала.
Һәм бу халыкның һич шиксез якты киләчәге була. Без моңа инанабыз һәм бу шулай булачак та.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларын әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шул хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 69-дан алып 76-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Алла Раббыбыз кыямәт көнендә үлгән кешеләрне тергезергә һәм хисапка тартырга кеше җитүен белдергән һәм кешеләргә шуны исбатлаучы кайбер дәлилләрне китергән иде. Ясин сүрәсенең дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Мысырлы Коръән хафизы Габдуссамәт хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 77-дән алып 83-гә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
سز Qur'ondagi Yasin surasining 77-dan olib 83-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totor Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey kishi bilmayman, bizning ona bir tomchi suvdan bor qolganimizni. Shuning so'ngida u zaif kishi Bizning bilan qotti qarshilashoma. O'tirganimizdan so'ng ona yangadan tirgizirga kishi biz jitkanin inkar etami. O'zining bir tomchi suvdan bor qilinganligini unutib, kishi kipkan suyak bilan bizga misol etib, bu suyak chirib bitgach, buni kim tirgiza olardi? Ey Muhammad, sen ularga ayt. Bu suyakni avval martabada kim yo'qdan bor qilgan bo'lsa, shu zot tirgizir deb. Ul Alloh barcha yo'qdan bor qilinganlarning halin biluvchi. Ul Alloh sizning uchun yashil og'ochda o't bor qildi. Siz ul og'ochni sug'ib o't yondirasiz. Yashil ham suli og'ochdan o't chiqargan Alloh mayitlarni tirgizirga albatta qodirdir. Kishi jitadir. Anglatma. Bir türk Qur'an tafsirchisining fikri bo'yicha Alloh Rabbimiz shusha oyatda ikki fanniy haqiqatga ishora etdi. Birinchisi yashil og'ochlarning kislorod gazi ishlab chiqaruvini. Agarda kislorod gazi bo'lmasa, tabiatdagi birgina moddanida yondirib bo'lmas edi. Demak, og'ochlar yashil kuylarinchata tabiatda bik muhim bir funksiyani o'tilar. Bu oyatda ishora etilgan ikkinchi fanniy haqiqat esa bu. Qish oylarida ko'pgina og'ochlar yaproqlarini qo'yalar, ham kipkan suyaklarga o'xshab qolalar. Ammo shulayta ular o'lmaylar. Yoz kelgach yangadan tirilalar. Alloh Rabbimiz shu oyatda yozim kipkan og'ochlarni nishik tirgizsa, kishilarni da qiyomat kunida tirgizachagin bayon etdi. Anglatma tamom. Endi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Jir va ko'klarni yaratgan, yo'qdan bor qilgan Allohning kishilar kabi kichkina narsalarni bor qilarga kishi yetmasmi? Albatta yetar. Ul yo'qdan bor qiluvchi ham har narsani biluvchidir. Alloh bir narsaning bor bo'lishini tilasa, ul narsaga faqat bor bo'l deb aytir. Ham ul narsa bor bo'lar. Barcha narsaga xo'jalik uning qo'linda bo'lgan Alloh har kimchilikdan pok va unga qaytarilarsiz. Qur'ondagi Yasin surasining 77-dan olib 83-ga qadar oyatlarining totorcha ma'nolari ana shunday. Endi shuning bilan Yasin surasi tamom bo'ldi. Alloh nasib etsa, kelasi topshiruvimizda sizning e'tiboringizga Qur'ondagi boshqa bir surani taqdim eta boshlaymiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.